Это «Радио Свобода». С вами у студии Алена Тиханович. Звернув вашу увагу на темы этой годины. У Нацбанку показали новые гроши и сказали, где они выпущенные. Звольненные у Беларуси историки начинают працу у Варшавском университете. У Могилеве белорусский чеснок баронят от китайского, а у Гомеле начали усталевывать уличные контейнеры для сбора уживанных речев и вопратки. Мы так само пропонуем погляд белорусских спортовцев и экспертов на допинг-скандал у России. У Варшавском университете знойдуть працу звольненные белорусские историки. Тут урочисто открывается Центр белорусских доследований. У великой ступени центр ориентованы на навуковцев с городни, якія стратили працу. Говорит Виктор Швед.
Это будет внесок у белорусскую историческую науку, потому что проект мой предугледжує створение энциклопедии истории Гродно, а проект Олеся Крадзевича предугледжує створение подручников по истории раз белорусский менавіта погляд.
Былы палітзняволены Васіль Парфянкоў, які бярэ ўдзел у антытэрарыстычнай аперацыі ва ўкраіне ў складзе добраахвотніцкага батальёна арганізацыі ўкраінскіх нацыяналістаў, атрымаў украінскае грамадзянства. На тэрыторыі ўкраіны Парфянкоў знаходзіцца з канца 2014 года. Два месяцы таму ён быў паранены ў нагу і ў некалькіх месцах, і цяпер ён знаходзіцца на лячэнні. Камандзір добраахвотніцкага корпусу Организация украинских националистов Микола Кахановский подлумачил свободе, каким чином былый белорусский политический вязень отримал украинский паспорт.
Я думаю, что это вырешилось на рівні. Вот СБУ перевірило, він подав всі потрібні документи. Так само він подав довідку про те, що він воював в нашому батальйоні. Я думаю, відповідно, мабуть, до указу цього обіцяного президента, точно не знаю, викликали в паспортний стіл і видали наш паспорт після того, як СБУ з'ясувало, що він переслідуваний в Білорусі.
Микола Кахановский так само повідомив, що Василь Парфянков тепер знаходиться на реабілітації у Західній Україні. Національний банк Білорусі презентував журналістам гроші і монети, якими білоруси будуть користатися з 1 липня наступного року, коли пройде деномінація. Як повідомив намісник старшині правління Національного банку Дмитрий Лапко на презентації грошей, банкноти зроблені у Великобританії, а монети чеканені у Литві і Словаччині. Поводле його слов, ці компанії були обрані на підставі конкурсу, який носив закритий характер. Ну а ціна виробу грошей з'являється комерційною тайною. У Нацбанку так само подкресливають, що обмін грошей у сувязі з деномінацією буде ажыццяўляцца тільки з 1 липня, а ті особи, які будуть пропановувати обмін до гэтай дати, гэта махляры, і треба, каб люди про гэта ведали, асабліва пожилые люди повинні звертати на гэта увагу. Дадам, што 1 ліпеня наступнага года ў Беларусі будзе праведзеная дэнамінацыя беларускага рубля. Будуць адкінутыя 4 нулі. У абарот будуць выпушчаныя 7 новых наміналаў банкнотаў. Это 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 рублёў. І 8 наміналаў манет.
Красивые деньги. Чем-то на евро похоже. Правда, копеечки мне так показались совсем какие-то простенькие. Главное, чтобы хуже не было. Наши миллионы много чего не купишь.
У Могилеве громадский активист Алексей Пауловский начал собирать подписи под зворотом, как вернули у продаж белорусский чеснок. Могилевец стверджает, что мясцовые крамы продают только провозны, китайские. А у тым, что нема белорусского, он виноватит министра сельской господарки и просит притягнуть его до отказности. Свою кампанию сбору подписов профсоюзный активист назвал «За белорусский чеснок».
Соромно мне и захарам нашей страны, что при такой элегантной победе выбора только шум было, а элементарный продукт, который даже не боится заморозков, нас прошляпали наши чиновники, его высадку и закупляют по тройной цене, продают нашим захарам. Инфляция, кажется, мало, а получается после выборов 2,5 раза выросли цены на той же чеснок.
У Гомелі почали усталевывать вулічныя контейнеры для сбору ужываных речаў и вопратки.
Эти контейнеры очень актуальны, потому что люди плохо живут. На улицах это малозаметно, мы просто этих людей не видим. Я вот сама лично знаю женщину, которая собирает такую одежду у знакомых. У нее трое детей.
Ну а про тое, ці паспелі гараджане прызвычаецца да новаўвядзення, мы пагаворым пазней у праграме. Падчас урачыстага старту кінафестывалю «Смартфільм» пісьменнік Віктар Марціновіч анансаваў свой новы раман. Ён сказаў, што кніга будзе называцца «Возера радасці».
Гэта будзе раман пра сталенне ў Беларусі, раман пра нелюбоў, раман пра прыгоды дзяўчынкі ў зачараваным лесе. У ролі леса будзе выступаць сучасны горад, тры сусветныя сталіцы. Дакладна будзе беларускі рэліз, дакладна, ўсё астатнія вызначаем зараз.
Такім чынам пісьменнік Віктар Марціновіч абяцае ў сваім рамане захапляльную гісторыю.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. У бліжэйшую суботу ў Варшаўскім універсітэце ўрачыста адкрыецца цэнтр беларускіх даследаванняў. Новы цэнтр мае на мэце даць магчымасць працаваць і развівацца беларускім навукоўцам, якія з палітычных прычынаў не могуць праводзіць незалежныя навуковыя даследаванні ў Беларусі. У вялікай ступені гэты цэнтр арыентаваны на навукоўцаў згародні, якія апошнім часам былі звольненыя з працы. Усяго тут будуць працаваць 10 беларускіх гісторыкаў, 9 гарадзенцаў і 1 менчук. Звольнены ў 2013 годзе з Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Янкі Купалы, прафесар, аўтар кнігі «Гродназнаўства» Вячаслаў Швед сказаў «Радыё Свабода», што ён ад моманту звальнення не мог уладкавацца ні ў школу, ні ў ВНУ.
Гэта добры праект, які даст магчымасць і не толькі звольненым, я думаю, публікацыі, бо ў нас будзе свой часопіс, штогадавік пакуль што. Гэта добрая магчымасць займацца індывідуальнымі праектамі у сувязі з тым, што можна атрымаць афіцыйна грант на развіццё сваёй тэмы, на публікацыю. Так што гэта добра. Канешне, не добрае тое, што нас звальняюць, што мы такім чынам аслабляем нашы вышэйшыя навучальныя установы. Але гэта ўжо, скажам так, не наша віна. Мы ўсе мэтанакіравана знаходзімся ў Беларусі і працуем на Беларусь. І ў перспектыве таксама думаем аб тым, каб гэта было ў нас, на нашай тэрыторыі. На жаль, пока няма такіх умоў цяпер, але мы ўсе нацыянальна свядомыя і стварылі гэты калектыў менавіта для таго, каб працаваць на перспектыву.
Вячаслаў Швед лічыць, што навуковыя распрацоўкі, зробленыя ў Варшаве, будуць унёскам у беларускую, а не польскую гістарычную навуку.
Гэта будзе ўнёсак у беларускую гістарычную навуку, таму што праект мой прадугледжвае стварэнне энцыклапедыі гісторыі Гродна, а праект Алеся Крадзевіча прадугледжвае стварэнне падручнікаў па гісторыі праз беларускі менавіта погляд на гісторыю Беларусі, Украіны, Расіі, Літвы, Польшчы, нашу гісторыю і нашых суседзяў. Мы будзем старацца напісаць аб'ектыўную гісторыю, без мы не будзем там вешаць нейкія ярлыкі, а просто разбірацца адпаведна тым падзеям з боку бачання беларуса.
Праца цэнтру беларускіх даследаванняў павінна пачацца ўжо ў наступным годзе.
У пачатку наступнага года з'явіцца першы нумар часопіса. Будуць канферэнцыі, на якіх будуць запрашаны ўсе жадаючыя гісторыкі. Так што мы не закрытае таварыства, не патаемнае ніякае. Мы, наадварот, вельмі адкрытыя для кантактаў, для таго, каб гэта ўсё спрыяла і тым людзям, которые цяпер працуюць у афіцыйных вузах нашых беларускіх, карысталіся нашымі напрацоўкамі, літаратурай, крыніцамі, які мы будзем таксама друкаваць, нік і у часопісі, і у інтернеті. І ми гэтым будемо допомагати іншим так само. Гэта наша головна задача. Не замикатися у себе, а бути таким поширеним для усіх істориків Білорусі. Ми себе не відділяємо від їх, не супроставляємо їм. Ми частка їх, вони частка нас. І ми робимо одну справу, наскільки гэта магчыма у сённяшняй ситуации.
Кажа Вячаслаў Швед. Яшчэ адна ўдзельніца Цэнтру беларускіх даследаванняў, гарадзенскі гісторык Інна Соркіна, звольненая з універсітэту імя Янкі Купалы. Інна Соркіна даследуе гістарычную урбаністыку і гісторыю мястэчак Беларусі.
Ну, після моєго звольнення я отримала підтримку колосальну з боку академічної супольності Польщі, бо мала таку стажировку ім'я Льва Сапегі. Ось цілий год такий академічний. Ну і тепер я розглядаю творення цього центру. Це так само велізарна підтримка з боку колегів з Варшави, з Варшавського університету. Сподіваюся, що гэты центр дасть можливість протягнути наукові дослідження кожного з нас по тих накірунках, які і раніше були нашими такими особистими темами дослідженням, а можливо, ще і знайдуться нові такі накірунки, які дозволять ще реалізувати і у більшій ступені свій потенціал. Мені і моїм колегам так само.
Гісторык Інна Соркіна, якая сярод тых, хто быў звольнены з універсітэту імя Янкі Купалы ў Гародні, пачынае сваю працу пры Варшаўскім універсітэце. У Магілёве грамадскі актывіст Алексей Паўлоўскі пачаў збіраць подпісы пад зваротам, каб вярнулі ў продаж беларускі часнок. Паўлоўскі сцвярджае, што мясцовыя крамы прадаюць толькі прывазны, кітайскі і даражэйшы. Ну а ў тым, што няма беларускага часнаку, ён вінаваціць міністра сельскай гаспадаркі і просіць прыцягнуць яго да адказнасці. Сваю кампанію прафсаюзны актывіст назваў «За беларускі часнок».
Алексей Паўлоўскі пачаў збор подпісаў ля адной з крамаў перыферыйнага спальнага раёну абласнога цэнтру. Мясцовыя жыхары з неахвотаю падпісваліся пад зваротам да Александра Лукашэнкі ды дэлегатаў 5-га ўсебеларускага народнага сходу. Пры гэтым многія, каго актывіст прасіў распісацца, абураліся, што беларускага часнаку няма ў продажы.
Крам кітайскай не нужна нічога. У нас твая земля плодородная і желательно мець всё сваё.
Можа, не вязуць куда-небудзь прадаваць. Я ўсё вижу кітайскі. Його ніколи не бачив, а тільки на базарі бабки царують.
Зварот до керівника держави Алексій Павловський написав з іронією. Адсутність білоруського часнику у продажі активіст називає диверсією супроти білоруського народу і авторитету на нов обраного президента.
Для чесного білоруса чеснок, чарка і шкварка, як і борщ, як і шкловські огурці – національний продукт. Без нього і пальцем упіхана колбаса, не колбаса. Від чеснок також – це і панацея, і від грипа, і від вампірів, які в Білорусі не рідкість.
Цитує активіст фрагмент свайго ліста. Немало было мінакоў, якія падпісаваліся, але задуму Паўлоўскага лічылі дробязнай. На іхную думку, ў мікрараёне, дзе яны жывуць, існуюць больш важныя праблемы, напрыклад, кепскія дарогі.
Я запісалась, но я считаю, что не тем вы занимаетесь.
Я тем тоже надо.
Вон, пройдёмте, покажу вам, какие дороги после дождя пройти от дома к дому нельзя. А чеснок у каждого второго дача. Кому надо, головку чеснока купит всегда, за любые деньги. Понимаете, это не тот продукт, который покупаешь каждый день.
Ніводзін з мінакоў не назваў Паўлоўскаму, хто ж вінаваты ў тым, што беларускаму часнаку заступіў дарогу ў беларускія крамы кітайскі. Сам актывіст тлумачыць сваю ініцыятыву тым, што яму сорамна, што няма ў продажы часнаку.
Сорамна мне і жыхарам нашай страны, што пры такой элегантнай пабедзе выбара, толькі шум было, а элементарны прадукт, который да не баіцца замаразкаў, нас прашляпілі нашы чыноўнікі, яго высадку і закупляюць па трайной цане, прадаюць нашым жыхарам. Інфляцыя, кажуць, мала, а получается, после выборов 2,5 раза выросли цены на той же чеснок.
У гароднінных крамах і сапраўды айчыннага часнаку на паліцах няма. Гандлююць кітайскім. У некаторых гэтага прадукту наогул няма. Крамніцы тлумачаць, буйныя гаспадаркі часнык не вырошчваюць.
На сегодняшний день у нас нету чеснока. Есть лук, морковка, свекла, все есть, кроме чеснока.
Коротко адказала прадавачка адной з гароднінных крамаў Магілёва. Ейная каляжанка з іншай крамы была больш гаваркая.
Ці ёсць у продажы чеснок?
белорусский.
Был, но он быстро кончился. Фермерские хозяйства выращивают.
Ну, а теперь не мать, есть чеснок у вас в продаже?
У нас есть, но у нас китайский.
Да китайский это дорожейший за наш.
Не намного. Не помню, сколько стоил наш. Ну, а этот вот где-то в пределах 60. Получается даже дешевле, чем вот бабульки продают.
У фермерских господарках кажут, что сёлета чеснок не уродил. У одной из таких господарок, доведавшейся про сбор подписов в оборону белорусского чесноку, отреагировали так. Летость треба было сбирать подписы, как белорусы купляли айчинный чеснок, бо ён тады уродил. И фермеры не ведали, куды его подеть. А теперь нема чего продавать.
Культура выгодная. Ну, в этом году засуха свою роль сыграла, урожай никакой. Подгорело все конкретно. Чеснок в первую очередь. В прошлом году было очень много чеснока. Его никто не хотел брать. Никому он не нужен. Потому что наши люди привыкли к хорошему, красивому. Китайский чеснок, он красивый, беленький. А наш такой белорусский. По товарности он уступает.
Сказала одна з фермерак. І за першы дзень Алексей Паўлоўскі сабраў у Магілёве больш за 70 подпісаў у абарону беларускага часнаку. Ну, а вы можаце патэлефанаць на свабоду і сказаць, які часнок на вашым стале. Ці каштавалі вы кітайскі часнок і ці падтрымліваеце такую ініцыятыву ў абарону беларускага прадукту.
Жывая свабода з Аленай Тыханович.
Напередодні у Женеві надрукаваны даклад незалежнай камісіі Усесветнага антыдопінгавага агенства. Беспрэцэдэнтнае па сваёй адраснай скіраванасці даследаванне цалкам прысвечана сістэмнаму выкарыстанню допінгу ў Расіі. Тэму вывучаў наш менскі калега Ігар Карні, які з намі на сувязі. Добры вечар, Ігар.
Добры вечар, Алена.
Такім чынам, што гэта азначае для расійскага спорту?
Ну, можна одразу сказати, що нічого доброго, бо на підставі виявлених фактів експерти рекомендували відхилити російських легкоатлетів від уділу Олімпійських гульнях на наступний год у Рио-де-Жанейро. Так само сюди трапляють обмежування до уділу на інших турнірах, які проводяться під егідою Міжнародної федерації легкоатлетики. Так само огучено потребування пожиттєво дискваліфікувати 5 бігунів, 4 тренерів і 1 лікаря, які мали непосреднє дочинення до уживання ці виробу цих ось заборонених препаратів. Я ще вилучена пропонова відкликати акредитацію у Московської антидопінгової лабораторії, виключити російських представників з ради заснувальників УВАДА. Так само рекомендовано відхилити від праці керівника антидопінгового центру Регора Родченкова. Ось у відносинах до цього чиновника, до речі, такі обвинувачення огучені, що він не тільки допомагав маскувати допінг-проби, але потребував за гэта грошы. Ну і менавіта пры ім таксама было знішчана блізу 1500 пробаў расійскіх спартоўцаў. То бок абвінавачанні дастаткова значныя, і чым яны скончацца, ну гэта ўжо пакажа бліжэйшы час, бо рада дырэктара Усесветнага антыдопінгавага агенства разгледзець вынікі незалежнай камісіі 18 лістапада на паседжанні выканкаму ў амерыканскім Каларада-Спрынгсе. Тлумачэнні ад расійскага боку чакаюцца да канца гэтага тыдня. Пракаментаваць такі гучны допінгавы скандал я папрасіў аднаго з самых угонараваных беларускіх лёгкаатлетаў дыскабола Васіля Капцюха. Ён заслужаны майстар спорту, уладальнік Кубку Еўропы, неаднаразовы прызэр чэмпіянату свету і бронзавы медаліст алімпійскіх гульняў у Атланце.
Ну, жизнь так устроена, да, сейчас все методы для достижения цели хороши, да, поэтому некоторые, может быть, пытаются решить вопросы более легким путем, да. Так мир устроен, да, все, что сейчас вот тенденции, да, не трудом, а хитростью, где-то каким-то, может быть, и пытались что-то это сделать. Ну, я как бы в это не хочется мне верить, я все-таки за чистый спорт, не могу комментировать, что там действительно так. Вот. Хотя, наверное, нет дыма без огня, да. Ну, я считаю, что если так имело место в России, то это очень сильная действительно держава, которая может позволить себе такие откровенные вещи.
Это был Василь Капцюх, а мы протягиваем размову с Игорем Корнеем. Ну, Игорь, вот при том, что сучасный профессийный спорт уже, напевно, нельга отделить от допингу. Те можно зарабить высновы, что у России ставка на перемоги любой ценой стала уже своего рода державным заказом? Что вот с того, что вы говорили, выглядая, что фактично и допинг, и контроль над допингом были под контролем державы. Бо та же незалежная комиссия ствержает, что у працу аккредитованной лабораторией умешивались сотрудники ФСБ.
Сапраўды, агучваючы свой даклад, сябры камісіі падкрэслілі, што праблемы з допінгам характэрныя не толькі для Расіі, а лёгкая атлетыка не адзіная дысцыпліна, дзе ўжываюцца забароненыя прэпараты. Але тут сутнасць у тым, што менавіта ў Расіі такая сістэма выбудоўвалася дзесяцігоддзямі і стала працягам супрацьстаяння часоў халоднай вайны. Усе памятаюць, напэўна, людзі больш старэйшага пакалення, што такое нефармальнае спаборніцтва заўсёды існавала паміж сацыялістычным лагерам, паміж капіталістычным і асабліва ў гэтым кантэксце паміж Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі. І вось эксперты мяркуюць, што менавіта з тых часоў, гэта значыць 30, а то і 40 гадоў, гэта сістэма як выбудоўвалася, так яна і працягвае функцыянаваць. То бок цяперашняя расійская спартовая сістэма, яна ў некім сэнсе накіравана якраз на тое, каб паставіць на месца, калі можна так сказаць, вечных апанентаў, то бок амерыканцаў. І таму дзеля гэтай мэты задзейнічаныя вялікія сілы ў тым жа допінгавым накірунку, калі можна так казаць. І вось гэта ўрэшце прывяло да некантраляванасці ўжывання допінгу, прычым як самімі спартоўцамі, так і трэнерамі, якія, ну, можна казаць, частуюць сваіх выхаванцаў менавіта забароненымі прэпаратамі.
Ну, ўсё роўна выглядае, што допінг у спорце гэта такая як бы гульня ў кошкі-мышкі. Сапраўды, вось каго зловіць, каго не зловіць. А калі мы з вамі гаварылі пра халодную вайну, якая мела, так сказаць, сваё выяўленне і на спартовай арэне, мы можам яшчэ параўнаць змаганне за космас. Ці можна паглядзець на гэта з такога пункту погляду, што вось расейцы тут прайгралі, скажам, перад амерыканцамі, таму што вот іх ўсё ж такі злавілі. А амерыканцаў медицина, скажем, лепшая, яны пакуль што не злоўленыя у такім маштабе дзяржаўным.
Сапраўды, тут, напэўна, амерыканцам ёсць чым ганарыцца ў тым сэнсе, што тэхналогіі ў іх адладжаныя і фармакалогія існуе ўжо на больш вышэйшым узроўні. Тое можна казаць і, дарэчы, пра кітайскіх спартоўцаў, якія зараз дэманструюць, ну, проста ашаламляльныя вынікі на міжнароднай арэне. І ў дачыненні да кітайцаў, ну, практычна няма ніводнай допінгавай справы. Што тычыцца сейцаў і беларусаў, тут у некім сэнсе таксама, дык яны грунтуюцца на дасягненнях, якія, як мы ўжо і казалі, былі ў 70-х, 80-х годах 20-го стагоддзя. То бок ад таго часу прайшло дастаткова шмат падзеяў і тэхнічных рэвалюцый, а вось фармакалагічная галіна, як выглядае, дастаткова ў такім, ну, стане прымітыўным застаецца, ну, па цяперашніх часах. Гэта былі прарывы ў той перыяд, але зараз гэтыя прэпараты элементарна выяўляюцца на свет пры дапамозе новых тэхналогій. То бок у гэтым кантэксце, канешне, Расія прайграла і прайграла менавіта за таго, што па інерцыі кацілася іх гэтая галіна і не было, напэўна, новых распрацовак, і таму такая масавая зараз адкрываецца з'ява, што практычна бальшыня пробаў, якія пакідаюць спартоўцы і ў міжнародных структурах, і у расійскай нават лабараторыі, яны даюць станоўчы вынік, і з-за гэтага вельмі шмат апошнім часам спартоўцаў пазбаўляюцца сваіх медалёў, анулююцца іх рэкорды, дасягненні. То бок, ну, гледзячы на допінгавыя справы амерыканцаў, там гэта літаральна там некалькі выпадкаў на год можа быць, а ў Расіі зараз это, ну, фактычна ўжо выміраецца дзясяткамі.
Ну і для Беларусі допінгавыя скандалы таксама не рэдкасць. Як бы вы азірнуліся на такія праблемы ў беларускім спорце?
Сапраўды, у Беларусі гэта не рэдкасць, але гэта і не сістэма, гэта не звязаныя паміж сабой выпадкі, хоць яны і ёсць. Вось прыкладам, у Беларусі таксама працуе нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва, і там досыць такі падрабязны сайт, можна туды зайсці і знайсці некалькі спісаў спартоўцаў, якія адбываюць ці доўгатэрміновую, ці нават пажыццёвую дыскваліфікацыю. Ну, вось прыкладам, самы такі, які нас можа зацікавіць спіс, там больш за 30 прозвішчаў. Атлеты, у тым ліку, якія ў розныя гады, можна казаць так, кавалі славу беларускаму спорту. Ну, вось пару літаральна прозвішчаў. Андрэй Міхневіч у штурханні ядра пожыццёвая дыскваліфікацыя 2005 года. Надзея Стапчук, таксама штурханне ядра, яна зараз на 4-гадовай дыскваліфікацыі і ануляваныя яе ранейшыя вынікі чэмпіянатаў свету. Андрэй Варанцоў, гэта кіданне молату, пажыццёвая дыскваліфікацыя. Кацярына Шкуратава, цяжкая атлетыка, таксама пажыццёвая. Андрэй Пікуза, грэк-рымская барацьба, 4-гадовая дыскваліфікацыя. Ну, гэта я толькі пералічваў тых людзей, якія ўваходзілі ў склад нацыянальнай зборнай, а ўсяго, як я ўжо казаў, там каля 30 прозвішчаў, гэта прадстаўнікі абласных спартовых аб'яднанняў, прафсаюзных, цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі. Ну, але можна казаць, што згадаць, што былі і іншыя гучныя імёны ў гэтым спісе, гэта малатабойцы Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, штангіст Міхаіл Аўдзеяў, штурхальніца ядра Яніна Карольчык, кідальніца дыску Ірына Ячынка. Ну, усе яны былі ўганараваныя, мелі ўзнагароды, ну, на жаль, зараз яны пазбаўленыя сваіх рэгаліяў. І вось што на гэты конт думае Надзея Стапчук, пазбаўленая алімпійскага золата Лондону 2012. Яна кажа, што механізм доказу невінаватасці надзвычай складаны і дарагі. Тут можна ўзгадаць паўмільёна даляраў, патрачаных у судах Ціханам і Дзевятоўскім. І не заўсёды, як яна лічыць, спартоўцы вінаваты. То бок можна было адстойваць сваю невінаватасць, але гэта і дорага, і надта марудна ўсё цягнецца. А самае галоўнае, што дзяржаўныя і спартовыя ведамствы лічаць за лепшае проста пусціць сітуацыю на самацёк.
То, што сейчас стаіць, это какое-то нелогическое, допустим, тоже нарушение прав человека, все борются, а выходят спортсмены, это не люди. То есть у них прав никаких вообще нет, да? То есть нет срок давности, нет презумпции невиновности, ничего нету. Просто вот так вот захотели, так взяли, так вот раз, все выкинули. Нет никаких законов, допустим, лишающих там, чем людей не дали там через какой-то срок, проходящий 8 лет, 4 года. Захотели, взяли, вот лишили. Ну, как бы вот это вот эти непонятки, пока не будут устранены все это, можно, конечно, там думать все что угодно. Пока не будет юридически оформлено вот это все грамотно и правильно, до сих пор будут эти споры, и отсюда будут такие мнения о том, что нас просто реально закапывают.
Но вот тут возникает тут такой парадокс, ведаете, потому что коли перемога, так это такой триумф державы, а коли тебе зловили, так это становится как бы такой твоей персональной трагедией, правда, Игорь?
Так, сапраўды, вось нават калі мы паслухаем, што кажа Надзея Стапчук, яна менавіта і не хавае крыўды на не на трэнераў нават, а вот на чыноўнікаў, якія загадваюць у Беларусі спортам, што яны фактычна адмаўляюцца тут жа ад спартоўца і, ну, за лепшае лічаць просто не згадваць, як будзе, так будзе, пазбавіцца рэгалію, ну, на здароўе ж называць.
Ну, вы згадвалі даволі шмат беларускіх выпадкаў, беларускіх прыкладаў. Ці можна прагназаваць, што некалі такія радыкальныя захады могуць быць ужыты і да беларускага спорту, я маю на ўвазе, у параўнанні з тымі расейскімі?
Наўрад ці, бо гэта розныя ўсё-такі вагавыя катэгорыі. Расія прадстаўленая практычна на ўсіх буйных міжнародных спаборніцтвах. Беларусь у гэтым сэнсе досыць сціплая краіна, яна не прэтэндуе на шмат узнагародаў, то бок на чэмпіянатах свету ці на алімпійскіх гульнях вельмі добры вынік, калі выходзіць за дзясятак медалёў. Статыстыка ў Расіі гэта фактычна за сотню кожны раз гэтыя медалі выскокваюць. Ну, але ўжо з улікам цяперашняга досведу можна рабіць выснову, што не ўсе гэтыя медалі будуць залічаныя, і хутчэй за ўсё значная частка іх будзе змарнаваная. Тым больш, што зараз ёсць прэтэнзіі і падазрэнні да правядзення нядаўняй, вось апошняй зімовай алімпіяды ў Сочы. Таксама эксперты антыдопінгавага агенства маюць вялікія падазрэнні наконт чысціні пробаў, і не выключана, што гісторыя будзе працягвацца і ўсплывуць, што называецца, новыя факты ўжывання допінгу. І калі вот сапраўды сябры камісіі вельмі рашуча будуць настроеныя, гэта ўжо будзе ясна 18 лістапада, то хутчэй за ўсё расійскі спорт чакае, ну, бесперабольшаны крах.
Это были подробязности ад Ігара Карнея пра цяг тэмы ў экспертызе свабоды.
Ці магчымы ў Беларусі антыдопінгавы скандал такога маштабу, які разгортваецца цяпер у Расіі? Якія формы набывае ўмяшанне дзяржавы ў спартовыя справы ў гэтых краінах? Ці дапамагае беларускаму спорту пільная ўвага да яго з боку дзяржаўных структураў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць публіцыст, спартовы аналітык Уладзімір Хельманович і аглядальнік газеты «Прэсбол» Сергей Шчурко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце пазней у эфіры. Шчучынскія ўлады пад пагрозай разгону маюць намер зліквідаваць прытулак для бяздомных у вёсцы Александраўка. Гэты прытулак амаль на працягу 4 гадоў прыватна ўтрымлівае Алексей Шчадроў. Падрабязнасці ад Міхала Карневіча.
Паводле Алексея Шчадрова, адразу пасля выбараў да іх у прытулак наведаўся мясцовы участковы і перапісаў усіх пастаяльцаў. А таксама папярэдзіў, што калі прытулак не ліквідуецца самастойна, то гэта будзе зроблена прымусова.
У нас, как говорят, у нас в стране все хорошо, должно быть замечательно. Выборы прошли, президента нашего выбрали, все. Теперь надо уже, ну, штормовать, надо уже трогать, вот. И начальник ему сказал всех переписать, ему рапорт на стол. Он участковый говорит, что я начальнику сказал то, что хоть, ну, что хоть там КГБ у них было, и мы были, и переписывали, и проверки, все. Но начальник сказал, чтобы у вас здесь никого не было.
Причина такого ставления до притулка, поводле Шчадрова, то, что он является незарегистрованными, люди, яким тут находятся, не мают документов. Однако Шчадров кажет, что у него была регистрация, але те ж улады примусили его провести ликвидацию, а регистровать по-новому не хочуть. Шчадров кажет, что мясцовое начальство дагэтуль ему коля в очи, что он псуе показчики для района и, мовляв, повинен съехать у любое иншее место.
Но они мешают. Они не хотят это делать, но они еще и мешают. Они просто, ну, мешают. Вот. И власти, вот, и ущущения, все недовольны. Знаете, у нас как? Все должно быть на бумажке, все должно зарегистрировано. Мы решили, что это уже, ну, было регистрацией, потом мы закрыли учреждение, и власти приезжали с условий, нету того, нету. Столько было волокать. Я больше занимался бумагами, этими бумагами, я очень много этих документаций, что не понимал, чем этими людьми. И я пошел, закрыл учреждение, вот, и все. И начал лучше заниматься буду людьми, подбирать этих людей, привозить сюда, ухаживать за ними, чем этими бумагами. Нету бумажки, нету регистрации, так инстанция не трогает ничего, и все нормально, хорошо. А когда только регистрация, они всему тут придираются, всему.
Мы заходим в вязковый дом, у великим покое стоят ложки, двое постояльцев лежат, а еще двое глядят телевизор. Саправды, у покоя чисто и тепло. Люди тут переважно пенсийного веку. Спробую с ними поразмовлять, или про свое житё и минулое, ему сгадывать не вельми хочется. Подарення Кристина каже, што жыла ў закінутым хляве ў адной з вёсак побач Сапоцкіна. Яе падабралі манашкі і ўрэшце апынулася тут. У яе няма ні радні, ні дакументаў, не атрымлівае пенсіі, жыць не мае больш дзе. На побыт Шчадрова не наракае, кажа, што лепей нідзе не было. Тут дапамагае прыбіраць у хаце, гатаваць. Іншай працы зараз няма, паколькі гароды ўжо пакапалі. Цікавлюся у спадарыні Крысціны, куды яна пойдзе, калі ўлады ўсё ж прымусяць пакінуць прытулак.
Не знаю, куды ісці. Як выганіць, нехай везе, дзе хоча.
Ісці нема куды, да?
Ну, паспарта нема. Я раніше рабіла ў горадзе Гродна на хлопка прадзіна. Потом у Расіі была. Мужык мне забраў, павёз. Яго хацелі пасадзіць тут, упёр туда. Там я рабіла ў сталовых у Расіі.
Ну, а тут як вы? Трохи прижились?
Нормально. Обиды нет, конечно.
Обиды
нет? Есть где спать, есть где покушать. Чем плохо? Нормально.
А вось спадар Іван кажа, што тут ужо не першы раз. Яму 72 гады, бадзяецца па свету не першы год. Але лёс склаўся так, што застаўся зусім адзін, хоць мае дзяцей. У яго цепліцца надзея, што іх прытулак усё ж не разгоняць. Бадзявацца папросту няма куды.
Харіх, да чорт не да. Можа не пагоніць, чорт не знае. Что не будем, а куда пойдешь? Хали, не знаю даже.
А вы были в каком-нибудь доме престарелых, где вот есть какие-нибудь державные установки, куда вы могли так вот приютиться?
Нет, нигде. У меня была уже семья была. Дети никто нигде не возьмет их. А кому нужен? Я уже в годах. Ну кто возьмет? Когда дети есть, кто-то возьмет куда, а кому-то нужен.
Дети так само не возьмут?
Нет, ну там большая проблема. Ну конечно, ну куда ж пойдешь, некуда.
Алексей Шчадроў заводзіць у пакой, дзе звычайна моляцца ўсе ягоныя пастаяльцы. Кажа, што да іх прыходзіць ксёндз. А пакой гэты дапамаглі драматаваць вернікі грэка-каталіцкага веравызнання. Мітрапаліт Гаяк прыслаў людзей поўны аўтобус яды і адзення, за што яму вельмі ўдзячныя, распавядае спадар Шчадроў. І все ж я цікавлюся, що збираєтеся робити, коли почнуть примусово вивозити людей?
Я просто посмотрю, що він захоче, що він буде предлагати. Звісно, вони будуть цепляться, як обычно, у вас нет условий, у вас нет регистрації, вони від цього обычно відпихуються, відталкуються. Вот, у них многих нету документів. Вот. Просто я ему скажу, возьми домой к себе, забери и сделай им документы. Хотя бы ты сделай им документы. Нет, установи им гражданство, помоги. Хоть что-то сделай. Если кто-то делает, они начинают мешать. Им прийти лучше легче это все разрушить, уничтожить, чем что-то потом сделать.
Нахуй, господар Шадро додає, что такие випадки уже были, коли его постояльцев забирали и вывозили, а литые знову вертались в его непритулок. Ему здається, что это повторится и теперь. Поводля Шадрова, 1 снежня исполнится 4 года, як існує притулок для бездомних у Александровці.
197. І 12 умерло у нас.
У вас, да?
Да, умерло здесь. А лучше они, чтобы умирали в тепле, в заботе, любви, чем в подвале, в чердаке, на свалках мусорных. Вот.
Сказав Алексей Шадров нашому кореспонденту Михайлу Корнєєвичу. Я нагадаю, що Алексей Шадров утримлює на свої сродки притулок для бездомних у вёсці Александровка. А у Гомелі почали усталювати вуличні контейнери для збору вживаних речей і вопратки. І хоч у Білорусі повна крама секонд-хенду, у яких старизну продають за гроші, гомельські влади міркують, що гараджанам буде що покласти у контейнери. Перший такий контейнер поставили на вулиці Матросова побач з організацією Білоруського товариства «Червоного крижа». Керівниця організації Тетяна Макарова каже:
завод «Коммунальник» изготовил эти контейнеры, «Пецкоммунтраж» оплатил и поставил эти контейнеры. Выступил в горисполком с инициативой. Наверное, чья-то спонсорская помощь, потому что контейнеры изготовлены для Красного Креста, но это не за средства, за наши. Первый установлен в Советском районе, но в ближайшее будущее будет установлен по всему Гомелю и Гомельской области, чтобы каждый желающий мог в любое удобное для себя время, суббота, воскресенье, нерабочее время, помочь тем, кто в этом нуждается. Безусловно, большая просьба, чтобы вещи были стираны, щоб люди пускали речі, які хтось мог би носити.
Сурозмовниця каже, що на гуманітарну допомогу, яка приходить в Україну централізована, існує певна рознарядка, і її отримують найперш інваліди, шматдітні сім'ї або переселенці з України. Однак тепер у місті багато інших людей, які мають потребу у допомозі.
Если человек приходит и говорит, что он в сложной жизненной ситуации, мне вот необходимы детские вещи и взрослые, мне достаточно его слов, пишет заявление, и все, что есть в наличии, они имеют право взять. Люди милосердные, люди приносят. И порог бедности у каждого свой. И поэтому тот, кто приходит, пустой не ушел никто. По гуманитарной помощи мне надо пакет документов, инвалидность, доход. Но есть ситуации, когда сократили, ищет работу. Это освободившиеся из тюрьмы, это вот зима приходит, это бомжи, безусловно. Много народа. Время тяжело, завжди є тут, хто нуждається.
Волонтери Червоного Крижа перевіряли уже перший контейнер для збору речей і вопратки. У їм лежали м'які дитячі цацки. Граждане ще не поспіли призвичаїтися до нововведення. Частіше вони приносять одягнення просто у покой милосердності при Червоному Крижі. Сьогодні наш кореспондент зустрів тут сімейну пару гомельчуков.
Мамины вещи привезли.
Кое-что и свое. Одежда. Многие вещи с этикетками абсолютно новые. Нуждающихся людей достаточно. А люди многие не знают, куда, допустим, деть ту или иную вещь. Она кому-то очень нужна. Тем более, очень многие вещи, даже что мы принесли, просто, немножко поправились мы, да? А вещи-то очень хорошие. В принципе, сам бы носил, но уже не по размеру. И очень хорошо, что такие контейнеры стоят.
Голоси гомельчуков на хвалях Радио Свобода. Сьогодні о 19-й годині у Великій залі Білоруської державної філармонії відбудеться концерт пам'яті поета Григора Бородуліна і Геннадія Буравкіна «Струни серця чистого». Ідея провести гэтую меморіальну вечерину належить народному артисту Білорусі, дирижеру Михаїлу Казінцу. І у супроводженні Національного академічного народного оркестра Білорусі ім'я Іосифа Жиновича під керівництвом Казінця будуть співати Змітір Войтюшкевич, Ядвіга Поплавская, Олександр Тиханович, Ігор Задорожний, Андрій Колосов, хоровая капела ім'я Григора Ширми. У другім відділенні Михайло Казінець буде дирижувати симфонічним оркестром Білорусі. Владимир Некляєв каже, чому варто пайсці на гэтую вечарыну памяці паэтаў.
Некалі мы размаўлялі з Бураўкіным, і з Барадуліным, і з дзякуй Богу, з яшчэ жывым Глеішым пра тое, што адбываецца з Беларусі, і прыйшлі да высновы, што праблема не ў тым, хто і як пра гэта думае, бо думаюць прыкладна ўсё аднолькава, а праблема ў тым, як і каму гэта баліць. Дык вось Бураўкіну, Барадуліну гэта балела, як нікому, і найлепш гэта відаць у іх апошніх шах. Калі яны бачылі катастрафічны стан беларуска на нашай зямлі, я маю што крывёй пра гэта пісалі. Я вельмі ўдзячны тым людзям, найперш Казінцу і кіраўніцтву філармоніі за тое, што яны арганізавалі музычную вечарыну Эдуарда Барадуліна і Геннадія Бураўкіна. А пайсці туды трэба проста па той прычыне з імі, з гэтымі высакароднымі людзьмі, найлепшымі ў нацыянальнай Беларусі, спаткацца.
І мы згадаем адзін з хітоў песняроў на слова Геннадія Бураўкіна «Зачарованая моя».
Зоркі вспыхваюць на цінево, да плеча майго притуліся золотою своєю головою. Чуєш вітер, чуєш вечір, чуєш тихо шапочаса. Yeah.